Gaurkoan gurean barikoa izan da, gizarte gaien tertulia, eta gurtu behar duguz, Imanol Alvarez, egunon.
Egunon.
Ondo etorri.
Mila esker.
Aspaliko lagun bat, tertuliak ide barrilanetan pareu behar dugu, Erramun Osa, egunon.
Egunon, zeuribe.
Eta ondo etorri, zeure etxera.
Esker.
Eta Itziar Irazabal, egunon, zeuribe, ze moduz? Ja, orain abotz altzauta, hobeto.
Bai, egunon.
Zeran zagoz.
Osondo.
Osondo. Bueno, ba, biharko egunari begira pareuko gara, bihar minbiziaren kontrako nazio arteko eguna izango dalako, eta begista horlegia, laso berdea, paparrean jarriko dugu. Eta arretea deitu deuzkun, albiste bat emongo dugu. Minbizia daben pazientek salatzen dabelako, bankuek edo finantza erakundeek batzutan ateak sarratzen deutzi esala. Espainia, Islandia eta Malta dira gaur egun minbizia daben gaizoak kasu honetan baztertzearen kontra legedirik ez daben herrialde bakarrak Europan. Gaizo onkologikoek batzutan mailegu bat edo kreditu bat eskatzeko oztopoak eukiten dabez bankuetan, batzutan zuzeneko esetza jasoten dabe, eta paziente batzuk autortu dabe askotan kreditua edo mailegua lortzeko gaizotasuna ostondu edo izkutau behar dabela. Imanol, honeta zer etxi dekozu?
Bueno, zori txarrezen nahuela harritu berri horrek, besteak beste badakigulako bankuak eta seguruetxeak eta negozio, egon nazizateko negozio gordina, negozio kupidagabeak direla, eta orduan negoziorik ikusten, no, negozio segururik ikusten ez dutenean, ba ez da interesatzen, hori argi dago. Ez dira zerbitzu publiko bat, badira enpresa pribatu batzuk zentzuri txarrenean. Eta orduan naizta legerian gero eta gehiago dauden teorian kaleko pertsonok laguntzen gaituzten legeak, adibidez hori horre ezakita ez dutu aipatu, baina berriak aipatzen du, Europako parlamentuak uste dut iaz edo aprobatu zuela lege bat horren arira, baina gero ikusi dugu nola Europako bertako estatu askotan ez dala praktikara eraman, ez? Eta orduan nahiko babesi gabe daude edo gaude ez da minbizia bakarrik, minbizia eta beste nik ezagutu ditut nahiko txokazu, beste gaixotasun larri batzuk dauzkaten pertsonak, eta batzutan adinagatik, beragatik be, ez dute emoten edo polizarik, edo mailegurik, eta orduan salatzeko modukoa da, eta argi dago gobernuek benetan herritarren alde jo nahi badute, benetan zerbait egin beharko lukete.
Itziar Irazabal.
Nik uste dut esan da dagoela, ez da, enpresa pribatua dira, atzo bertan edo arain egun bertan enpresa horren bateko buruak esaban, bai, kejau egin zarie, baina txarra bizi da komunismoarekin, BBE-ko presidenteak esaban bestegunean. Orduan, nire ustez oso larria da, eta esan dugu, ez bakarri geixoak, etorkinak, hainbat eta hainbat jente karasoa ditu, ez bakarri mailegua taukitzeko, kontu bat taukitzeko baita ere, orduen, hor gobernuak zerbait egin beharko du, eta behintzat, ez dakit banko gordinak, baina kutxa izen hori daukaten entitateak, eta suposatzen dana diru publikoa dagoena bebai, zati bat horren atzetik, horre behintzat beste jarrera bat auki behar dabe.
Hor dago, publikoak beharko genituzkela, bueno, bankoak kutxak edo nahi duzu.
Lino, baina bintzet, ez dakit, kutxa zentzu hori daukatenak hor bai auki behar badabe beste sensibilidade bat, ez da? Gero ez teki, seguraski.
Banku bihurtu direlako?
Bai, baina dinot, gogorra da, minbizi bat aukitzea, edo olako gaixotasun larri bat aukitzea, eta gainera, olako astopoa jasatzea zure egunerokotasunean, ez da?
Erramun, guzti honetan, zeirak urketa egiten dozu?
Nik uste da espaldi idatzia da, ez da? Kapitalak ez dauka bisotzik. Eta azken finean, bankuen eta ikusten ari gara azken aldion emaitzak behe zen alakoa diren, ez da? Inoiz baino, inoizko irabazirik haundienak ateratzen ari da bankuak, eta egurarik gatzenean. Horrek ere zer pentsatu amoten dago, ez da? Zer azkenean bate pentsatu aldau. Zu, teorian, goera gatsa bada, gitxeo irabazi beharko leuki, edo gitxenez, aurrekoetan bezain beste, eta alderantziz gaua gertatzen ari da. Eta hori zergatik gertatzen ari da? Ba batetik bankue lortu da bez funtzak, batez ere Europako Banko Zentralitik, gero gainera, astean gainera argitaratu da, txosten ban non, diru horren parte handi bat erabili izan dan Amerikako estatu zorra erosteko eta hortik interesak eskuratzeko, beraz, askotan negozioa ere erabiltzen da dirua leku batetik, gero beste leku batetara erabateko, eta beste toki batzuetan dauden dagozan baldintzak baliatuta irabazi eta margen handiagoak lortzeko. Eta gero bizitik ikusten ari garen da, zergatazten ari notizia bihurtzen ari da, ba, diru apur bat daukana, ba, ari dela, ba, zera estatuko zorra erosten, ez da? Ba, zeo lan baiteko, ba, interesa lortzea harren, ez da? Eta hori hilara daudela. Ze azkenean bankuak bezeroi eurei interesa kobratzeko orduan, pronto biten dira, baina aldiz interesak ordaintzeko orduan, ba, hor alderantzizko da joera, ez da, orduan horrega zer adirazi gure dut bueno, hemen azkenean gero daukagun nik usut sakoneko problema bada zuzentarago kondo dagoz, baina gero zuzentarago hoiek benetan aurrera ateratzen direnerako, azkenean gaixotasun bat daukana, edo zintasun bat daukana, edo adina daukana, azkenean borrakatu egin behar dau egitura oso antolatu eta sekulako bitartuak adukazan baten kontra. Eta azkenean jendeak etzi egiten dago. Jendeak egiten da bena amore emoten dago, eta zaten dutzu, ba, ni sistema horretetik kanpo nago, eta doan aldoan moduan, ba, atere baro nera bizi modua, ezta. Horan, iruditzen eta hor, batez ere, estatu aurreratuek, batez ere ongizatea ardaz hartzen dabezan estatuek, hor planteatu beharko lukiela politika publikoetan, ez bakarrik, bankuetatik eta bankue mozkin horretatik zer diru bueltatzen dan, batez ere ongizate estatu horri mantentzeko, horrezaz gainera, pentsatu beharko litzatekela, ba, ea zenolako bermea jarri aldiran, enpresetarako badira, egiturak, momentu jegin batean, enpresa batek, inbertsio bat egin behar da benean, bermeak jartzen ditu, ba, estatuak, herri erakunde jartzen da bez, eta horreri esker egiten da bez hainbat inbertsio, ez da? Bueno, ba, nik uste baita ere, herritarrei buruz berbaz gabizenean, ba, hor egin beharko litzatekela, hori jasoa izateko sare moduko bat, jendeak bintzat albaitarinen eta aldaik aldik ondoen, bere bizimodu normalari eutxi alizateko, eta desplazatua ez izateko zer honetatik.
Ba, ikusiko dugu, Espainiako gobernuak zentzu honetan zer egiten dauen, baina guri behinik behin arretea ditu deusku, Islandia, Espainia eta Malta dirala gaur egun, olako egoerak saiesteko legedirik ez daukien Europako herrialde bakarrak. Ibilgailuei buruz berbaz jarraituko dugu, ibilgailuen ganean egiten dugulako askotan berba, ibilgailu elektrikoa, kotxe elektrikoa erosi, ala elektrikoa estan edo hibridoa dan kotxea erosteari buruz, baina oso gitxi egiten da berba, kotxea jaubetzan eukiteko dagozan modu desbardinei buruz. Eta jakin dugu, autoen edo ibilgailuen jaubetzeari buruz berbagiterakoan, dagoeneko bezero partikularren 40%-ek, rentinaren bitartez daukiela kotxea edo ibilgailua jaubetzan. Hau da, ez dala 100%-ean eurena, baizik eta rentine enpresa batena, eurek urte batzutarako kuota bate ordaintzen dutze rentine enpresa horreri, eta akabuan jaubetza enpresa horrena izaten da. Baina batzutan merkeagoa izaten da. 40%, datu horrek be, arretea deitu deusku. Itziar, zer dakizu honetaz eta zer etxi dekozu?
Ba, begitu, nik kotxe erosin eban oindala urtebi, untxe urtebi. Eta ni begitzen egon nintzen rentinen hartzeko kotxea, eta zan eban, orduntxe aprobeten zuten zan, eta zan eban, begitu bidot. Eta egia da, pasabiatan, pixka pasetan dana alokairuekin eta etxe bizitza erostearekin. Kontuk egin ebasan, eta nik asko erabiltzen dut kotxea, ze asko bidaiatzen dut lanagaitik eta beste historia batzu batik. Eta antzeran ateraten jatan prezizuen. Tardun esan, antzeran izan da prezizuen, bero zingo dut, eta igual, ba, gero saldu egin dut, eta etekintxo bat atarate dutzat. Baina nire ustez da, rentin hori pixka bat merketzen bada, azken nien izango da, aukera hon bat, hombre, igual nire muduen egun ere biltzen dozunako txie, edo bida ilusik egin dozuz, lanagaitik ez dakizel, ba, igual ez, edo bai, segun zelan planteatzen dozun, baina gitxera biten badozu, eta hola, igual konbeni jatzu, ze gaina hor, segurue, dana sartzen jatzu, rebizinuek, eta azken nien da, kuota bat ordaini, baina beste hainbat gauzak entzen dozuz gainetik, ez da, orduan, niri dia honei duitzen jata, eta uste dut askotan, etxe baten lauko etxe gotea, lau pertsona dago zenean, ba, hori bari kolako historia bat eukitzea, igual hobeto dala, ez da.
Ramon?
Bueno, nik uste dut kasuak aztertu behar dira, azkenean hor begiratu behar da letra txikia. Ez, azkenean rentinean zehozeri ibilgailu bat usten danean ez da usten muzutruk. Batzik eta hortik hori da modu bat baita be, ba, errentagarritasun ateratzeko ibilgailu horreri. Orduan ez da bakarrik bezero edo erabiltzaile baten perspektibatik aztertu behar, baita ikusi behar duguna da, letra txikian zein den interes tipua, zein diren esaterako urtean gehien ez egin aldira kilometroko purua, enfin, hor badiralako muga batzuk gerora, jendeak horreri ezoitzu begiratzen, eta gero demora pasatzen danean, bazen dira, ba, kilometro gehiago egin duzu, eta horrean ordain du berozu, gainkarga bat.
Bai, hori pasetan jatan niri adibidez.
Eta horrelako kontua, beraz, nik uste dut, nire ustez, bezero ekolako kontu bat aztertzen da benean, aztertu behar dabe oso osorik. Da nadala, uste donek, hemen badirela bi gauza atzera aurrera planteatu behar direna. Eta da, kontzeptua bera. Hau da, gu esaterako, ba, garaixen egon gara aztertzen, ba, modu bat, ba, ibilgailuak partekatzeko. Hau da, ez izatea jabetzakoak, baizik eta gero, ba, jendearen erabilgarritasunaren arabera, momentu jakin batean, ba, jende batek, pertsona batek erabiltzea ibilgailu bat, loki batean ustea, eta gero beste norbaitek, inguru horretan, bizitzen norbaitek hartzea barriro, eta gero beste zer bat egitea.
Zeuen kasuan, garain herri horretan derrigoraz dut esango, baina biztanle gehienek kotxea beharko dabe, desplazamenduetarako.
Eta gu daukagu biztanleko gainera Durangaldeko indizerik altuena. Eta hori da bigarren parte, ez da hor dan. Atzera aurrera pentsatu beharko duguna da, daukagun eredu hau no mundu guztiak ez dakit zenbat ibilgailu, ez dakit zenbat gauza, ez dakit, osea, benetan hori ez da sostengarri denboran. Eta beraz, atzera aurrera ulertu beharko dugu gauza partekatu egin beharko dugu zala batetik. Claro, oraindik gizartea ez da horretara ohituta. Baina nik uste dut ikusi bezalik ez dago kalea daukaguz, kotxez beterik. Kotxeak aparkatu izin da. Gure dugu, kaleak izan daitezen herritarrentzako, baina gero herritarrak ibili alizateko be, ez dago espaziorik. Eta gero zetako kotxe gehiago dago. Eta bigarren kontuat be, badago hemen azertu beharko gendukena. Eta da, mugikortasun eredua. Eta mugikortasun eredua ez da, beste barik esatea, aizu, ezke garraio publikoa badago. Garraio publikoaren erabilgarritasuna, eta eraginkortasuna azertu behar diren kontua dira. Esaterako, gure kasuan, goizeko zazpiritan, ez dago amasemerik, kasu honetan tasi badaukagu, ba, hartzen da benik. Zer, karo, jendeak gure badau, ambulategira joan, beraz, joan behar dau, ondoko herrira, edo joan gure baldin badau, institutura, amasi urtetik orakoek, ez daukate autobusa segurtatuta, beraz, edo gurasoen kontra egin behar dabe ibilbide hori. Hau da, begiratzen baldin badugu gaur egunean, esaterako landa ere mugan, mugikortasunen aldetik dauzane erak eta moduak, ba, hor daukau sekolako defizita. Ta horrek behartzen gaitu autobusaren menpeko izatera. Ta ez kotxearen menpeko izatea, ez bakarrik hori. Baitere, nagusien kasuan, ba, beste senide, lagun, edo norbaiten menpeko ere izatea. Eta horrean, nik uste dut hemen, aztertu beharko dugula ez, honen bezez rentina da parte bat, baizik eta lehenengo, azkunde eredua benetan norarte dan eramangarria, daroago moduan, eta bigarrena, mugikortasun eredua.
Egia da rentinari buruz gabizala berbaz, baina pandemiaren ostean etorri da garraioa orako erregaiaren garestitzea, eta garestitze horrek kasu askotan autoaren partekatzea ekarri dau, eta gero eta auto gehiago partekatzen dira, ba, lantokira joateko, behargin bik partekatzen dabe autoa, eta olako esperientziak areagotzen dabilz. Imanol, honetaz ere txideko zu?
Beitu, nik esango nuke, ja, autoaz bakarrik ez, baizik eta oroar, hemen izan dugula eta badugula oraindik ere jabetzaren kultura nola baitez, eta nik lehenen, ez? Eta orduan, nik kotxea erosi nuen, eta zahartu zenean beste bat, eta gero beste bat, ez? Ez zait, benetan serio pasatu inoiz burutik, ez rentin, ez lizi, eta ez dira berdinak, baina zoantzekoak dira, eta, bueno, ba, ez, oza, oituta nagoelako, nire kotxean neurea da, eta ez dut beste inorekin konpartitu nahi gainera, eta gainera ez dut beste inoren kotxerik gidatu nahi, oza, ez nintzateke ausartuko, oza, nik ez dakik gidatzen nire kotxea ez den beste bat, oso txarto pasatzen dut. Bizitza osoan behin bakarrik alokatu nuen kotxe bat, eta benedan gaizki pasatu nuen, ez? Baina, bueno, zera larrialditik atera nintzen, baina ez dut nahi, ez ari gustatzen, eta ez dut nahi. Eta hori ez daki zergatik gertatzen zaidan, baina edo zaigun, baina, bueno, nik uste gure kultura, adibidez, gaztetan, oso gazte nintzela, horrek esan nahi du, orain berroita kaurte.
Bueno, hori dino gazteagoa.
Bai, hoize. Inglaterran egon nintzen, tarte oso labur batez bizitzen, oso laburra ez dakit, baina, ez, bueno, oporrak, opor luzeak iaia, ez? Eta, harritu ninduen, gehien harritu ninduen gauza, edo gauzetako bat behintzat, izan zan, han, horren beste jendek etzeukala horren barneratuta zera jabetzaren kultura. Eta adibidez etxe gehienetan ez zegoen garbigailurik, eta nik ezin nuen ulertu garbigailurik gabe bizi dira hemen. Eta base uden, ba hori, garbileku edo ikustegi edo dena delako jela banderiak, ez? Eta hemen Bilbo osoan uste dut bakarra zegoela. Eta, bueno, niego nintzen garai batean, pisu konpartitu batean, eta erabiltzen genuen, baina orain asko daude, orain hasi dira asko daude edonon, baina garai hartan Bilbo osoan uste dut bakarra zegoela. Eta jendeak telebista bazeukan etxean, baina ez erosia, alokatua telebista bebai. Eta esaten zuten, baina nori buruatzen zaio telebista bat erostea, hori zentzugabekeria, zenik beti daukat modelorik berriena. Claro, alokatua zenez, aldatzen zuten, ba, bueno, ez dakit urtean behin, edo birtean behin, eta beti modelu berria.
Eta automobiletara etorrita, Inglaterran be, joera hori dago, ez da?
Hori da.
Alokatzearen, edo, bigarren eskukoa erostearena.
Bai, eta horregatik dinot, ba, apurka-apurka, hango kultura hori, heltzen ari jakula guri, apurka-apurka. Ez dakit zer den hobea, zer den txarragoa, gauza batzutarako, zuke zuek esan duzuen biok, ez? Aztertu behar da, kasu bakoitza, gauza batzutarako, izango da hobea erostea, berdin da telebista garbigailua edo kotxea, ez? Baina beste batzuetan, bagian, ez? Agian hobe da, olako formula bat, eta, bueno, ba, aztertu behar da, kasu bakoitza, eta ikusi. Eta etxe bizitzarekin gauza bera, eh? Azko, hemen denok erosi nahi dugu, besteak beste alokairuak garestiegiak direlako. Baina alokairu sozialagoak izango balira, agian, askotzen dugu gerosiko luke etxea, ez? Bueno, ba, hoize, hori hausnartzeko ematen du horrek, ez? Dinut.
Amaitzeko, egin daigun berba TikTok aplikazioari buruz. Entzuleren batek esango doa kasua, baitu, hori ezagun egiten jata, beste batek, ba, gizardanik TikTok daukat, baina beste askok be esango dabe. Eta hori ze arraio da TikTok hori. Bueno, ba, kontua da, interneten bilaketaren bat egiteko gazten 140 gurego dauela, nahiago dauela, TikTok aplikazioa Google baino. Asteon, berri egunkariak argitaratutako erreportaia baten, irakurri izan dugu, gero eta gazte gehiago aukeratzen dauela TikTok sarea, sare soziala edo aplikazioa, baina ez, aiztialdiagaz lotuta, baizik eta bilaketaren bat egiteko bebai, eta horretara joten dabela Google-era jo aurretik. Honek atentzioa deitu deuzku, zuek TikTok ezagutzen zenduen, bere garapenarei buruz zehozer ezagutu dozu ales aurretik, TikTok aplikazioa deko zu, eh? Erramun, zugaz hasita, zer kontetan doztazu?
Ba, behar bada gazteago baniz, tira. Nik uste dut hemen sare sozialez eta lako kontu ez berbaz gabizenean, niretzago nahiko itxigarria da, ia esan ere muri, eta arrazoia esango dut, bitu. Ni azaltzen azenean, mundu guztiadaki, nor naizen eta zer idazten dudan. Baina, gara gunean esatrago esatzen zuten, jende asko azaltzen da eta erantzuten da, eta ez dakizu nor dagoen horren atzealdean. Eta horrek sortzen dauzta alako zera, claro, ikusten dugu esatelago, lehenagotik ere bagatu, esatelago mire momentuan, ba, periodikoak eta bar online jarri zirenean, ba, jendea zizan, esatelako berri buruzko eta garrogunean ere jarraitzen daia batzuk, ba, komentarioak egiten. Ez da, eta netzako, claro, askotan gaina berbaiten dugunean violentziaren kulturaz, eta, en fin, hau berokeriez, eta alako kontu ez berbaz gabizanean, ba, ikusi besterik ez dago garrogunean, behin eta berri zeheratako komentarioak egiten diren anonimotasunaren izenean. Anonimotasunak beragaz dakarrena da, ba, jendeak ez dakiela benetan atzealdean, eta inolako erantzukizunek ez dagoela hartzen. Sare sozialetan partez hori gertatzen da. Eta edo sare sozialekin begertatzen ari da fenomenoa non emoten da ben, ba, bizimodurik ez daukagula, bizimodu hori erakusten ez badugu, publiko egiten ez badugu. Eta nik ez dakit norarte azkenean pribatutasuna be, ez dugun horretan be, ba, txikate, arduraz jokatu behar eta ez da, da, jende batek emoten dau, bere bizitzeko motiboetako badala, egiten daben guztia, egiten daben bidaia, norekin dagoen, zer egiten duen, zer hartzen duen, zer pentsatzen duen, eta guzti dut, Zentzu horretan, horren ageriko gauzak izatea askotan ezagutzen ez duzuzan pertsonen aurrean, ez dakit benetan norarteko mesede egiten dauzkun, eta ez dakit norarte ez da ben errasten ari, pasatzerako gainera, atea aldean dagoen beste gizataldea handi bat, anonimotasunaren izenean, ba, edo zer, pentsatzea, edo zer, esatea, edo zer, iradukitzea, eta gizartean garrunean zabaltzen ari den giroa.
Egia da, TikToken bitartez be, eretxia emon aldala, bideoek agintzen dabe, bere eloko tasonak agintzen dabe, eta kaso, zuk esan dago hori guztia, Twitterri atxikitu alko geunzkio, kontua da, TikTok aplikazioa gero eta leku gehiagotara heltzen dabilela, gero eta gazte gehiagok be erabilten dabela, Bizkaia Irratiak TikTok kontua dauka. Eta TikTok kontua zabaldu gendunetik, igerten dugu, gazte batzuk modu honen bitartez ezagutu gaituela. Hau da, hogei, hogeita bat, amazortzi, emeretzi urteko gazte ugarik. Itziar, zer etxi daukazu guzti honetaz.
Baina, esan gure neman azan, kontua ez da tresna bera. Baina, eta tresna zer eta zertarako erabiltzen da. Hortan jarri beharko enduken ikusut, eta ezi inbarko inateke ez den garena baino gehiago.
Baina nik uste dut, hori bai aldatu dela. Gazteak oso bizualak eta oso harinak dira. Eta egia da, nik miarrik uten hau, hori doaz egun baten bazkaltzera, eta ogia tenedora lako izen da, sopie olako, niretzako zutin jozuna, nondo privatasuna, eta nik gure dotor disfrutau. Baina seguramente gure aitxitia mamak traji eroste bienien, edo andrak eroste bienien bizoizko abrigoa, san, ez dakizan, san, gizarteak ikusteko zer ziren, eta zer ziren. Garai baten jantziak izeten ziren, beste baten, beste gunin lanean egun ginen hitz egiten tribueri buruz, ez da, lehen zinen jebia, zinen metaleroa, zinen emoa, zinen lolita... Oin hori apurbe desagertu eginda, oin sare sozialak agintzen dabe. Eta nik nibe adinen zena zain gaztie, orduen egize da. Baina nik ulertzen dut beste modu badala, eta batzutan esaten dugunien, eske karo hori hor dago peligro bat, hor dago arriskua gaztentzako, umeentzako, hor egin behar duguna da, erakutsi hori erabiltzen, eta hori ez dakit gertatzen dena da nagusiak ez daukagula ezagutzak laguntza hori emateko askotan, ez da ez dugu zelako kontroletan, nik TikTok azten hasi nire abiltzen jaurek badabiz ez dakiz egaz, orduen.
Oso interesgarria Itziarrek egindako gogoeta, baina denborea baioaku, bai. Imanol.
Bueno, aldez aurretik esango dut TikTok ez daukadala, baina bere momentuan Facebook aspaldian zabaldu behar, Facebooken zabaldu behar izan nuen kontu bat, nire borondetaren kontra, zen nik nuken inolako interesik, orain urte askotxo, baina konturatu nintzen, taldeko guzti guztiek izin zutela afari bat, eta jende guztiak zugu zergatik izin etorri, zergatik, ze afari, ze dinosu, eta deialdia egin zuten Facebooken bitartez. Tarduan geratu nintzen, nahi, ez banuen nahi, kanpo gelditu, gizartetik kanpo gelditu, ireki behar nuela kontu bat Facebooken. Eta oitu egin naiz, eta orain, bai dakizu, esaten dute Facebook dala zaharren zera sarea, bueno, ba, zaharra izango naiz, baina pozarren nago bai. Facebooken, ez, pentsa. Eta orain, ba, bueno, nire bizitzaren parte bat da, parte txiki bat, noski ez dut kontatzen noiz baten naizen kaka egitera, hori ez. Baina, niri, ja, maitzeko, ze badakit denbora agortzen ari zaigula, pena ematen dit berri honetan detaile batek, hori gazte askok edo gehienek Googleen edo antzeko bilatzaileetan bilatu beharrean TikToken bertan edo sare sozialetan bertan bilatzen dutela. Ala beharrez emaitza izan behar da askoz mugatuagoa, askoz bai. Dana, gaina zuzenduagoa, ze nork agintzen du algoritmo, ustezko algoritmo batzuek inork ez dakiena.
Bai, Googleen bebai algoritmo batek agintzen
baiet,
dau, eh?
Baiet, baiet, baina oso bestelakoa da. Zuk sartzen baduzu, itz bera Googleen eta itz bera Facebooken bertan, bai, ez TikTok, ia ez dut ezagutzen, eta emaitza erabat diferentea da.
Ametxitxiko dugu eta beste egun baten, Instagrami buruz, Twitterri buruz,
baina gaztetxoak ekarri, gaztetxoak ekarri.
Beitu, hemen dagoen oian eirazuk, azte goienen eukiten dau, gazten tertulia, eta badakit sare sozialen inguruan horretaz aritzen dirala berbaz, irukote Erramun, Imanol, Itziar, plazerra betikoles, eskerrik asko.
Zuei, venga, bai,